nëse mund vjoj. Referuar pjesës së trajnimeve, do doja të shtoja që Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive operon në përmjet qëndrave publike të trajnimit profesional. Aktualisht janë 11 qëndra publike, formimi profesional, që operon në gjithë Republikën e Shqipërisë, dhe njëra prej tyre është qëndër lëvizë në mënyrë që të mbuloj dhe zonat më pak të mbuluara, zonat që janë më largë pjesës urbane, në funksion edhe të adresimit nevojave që mund të kenë zonat të caktuara. Në tërsi, gjatë viteve të fundit, është shikohet një trend mjaft pozitiv i përfaqësimit të vajzave dhe grave edhe në formim profesional, pasi në vitet më parashme kemi pasur një përfaqësim më të ulët, ndërkohë që trendi është mjaft pozitiv dhe mund të përmend nga viti 2020, ku nga 6038 përfitues, 2476 kanë qenë vajza dhe gra, që përkon me 41%, në 8 mujorin e këti viti, jemi nga 7454 përfitues, janë 4036 vajza dhe gra, që përbëjnë 54%. Trendi ka qenë rritës çdo vit, nga 41%, 45%, 51%, dhe sot jemi 54% të përfaqësimit të grave në kurset e formimit të profesional. Përsa i përket politikave të punësimit, është e vërtet që në tërsi ka një gap midis përfaqësimit në tregun e punës të vajzave dhe grave në krahasim me burrat e djemt, por gjithsesi ky gap është gjithmonë duke u zvogëluar dhe më specifikisht unë do i referohem disa prej politikave që agjencia zbaton. Ne në mënyrë specifike ofrojmë procesin e ndërmjetësimit nëpërmjet zyrave të punës, ofrojmë programet e nxitjes punësimit si dhe programet e formimit profesional, të cilat i ceka më parë. Edhe në këto raporte ka një përfaqësim mjaft pozitiv, ku gjatë 5 viteve të fundit, nëse i mbledhim dhe i mesatarizojmë, 51% e personave që janë punësuar kanë qenë vajza ose gra, dhe kjo i referohet ndërmjetësimet që kanë bërë zyrat e punës. Ndërkohë që po të kalojmë në politikat aktive të tregut të punës dhe specifikisht tek programet e nxitjes punësimit, këtu përfaqësimi është akoma dhe më i lartë, ku mesatarja e 5 viteve është 63% dhe përfituesve janë vajza dhe gra, dhe për më tepër ne pas procesit të përfundimit të programeve kryejmë dhe atë që lidhet me gjurmimin dhe rezulton që gratë dhe vajzat kanë dhe një qëndrueshmëri më të lartë pas përfundimit të programeve të nxitjes punësimit në tregun e punës. Pra, përveç se janë më të përshtatshme për pozicionet, por ofrojnë dhe një qëndrueshmëri më të lartë. Do të doja të cekja disa zhvillime që janë ndërmarrë së fundmi nga agjencia, që lidhet me protokollet e mënyrën e trajtimit të gjithë punëkërkuesve të papunë, që nga proceset që nënkuptojnë profilizim, intervistim dhe kategorizimin e tyre, në mënyrë që gjithë punëkërkuesit e papunë të jenë të trajtuar në mënyrë të dedikuar sipas specifikave dhe karakteristikave që ato kanë. Po ashtu programet e nxitjes punësimit ofrojnë bonuse përveç përfitimeve të normale për gjithë përfituesit, ofrojnë bonuse të veçanta dhe për kategoritë të veçanta, siç mund të jenë gratë që kanë fëmijë në ngarkim, gratë që kanë të moshuar në ngarkim, apo që mund të kenë probleme sociale që lidhen me mungesën e kopshteve dhe të tjera. Së fundmi, do doja të citoj dhe një iniciativë që po ndërmerret nga qeveria shqiptare dhe lidhet me mbështetjen nga një bashkëpunim me qeverinë franceze, më specifikisht është Alianca Franceze për Zhvillim, e cila ka një projekt veçantë për targetimin e problematikave të grave në zonat rurale. Dhe një ndër këta komponent lidhet pikërisht me punësimin, përtej atyre politikave që u cituan më parë nga parafolësit, që ishin të lidhura në mënyrë të drejtë për drejtë me programe për zhvillimin agrokulturor. Ky është një tjetër program dhe synon që agjencia të qaset në një tjetër formë, në një formë të dedikuar kësaj kategorie, synon që të shtrihet shërbimi i zyrave të punës edhe në zonat rurale, nëpërmjet qendrave lëvizëse, por në të njëjtën kohë edhe të draftohen protokolle të veçanta për adresimin e nevojave të dyja kategorive. Kjo është në tërsi nëse mund të shtoj diçka dhe për pjesën e strategjisë së punësimit dhe aftësive, e cila është politika orientuese për gjithë nismat që ne marrim si institucion. Së fundmi është miratuar strategjia e re për punësimin dhe aftësitë 2023-2030 dhe kjo strategji tenton të ndërlidh nevojat për aftësi me ato që ka prodhohet nga institucionet që ofrojnë fuqin punëtore. Kryesisht strategjia është e fokusuar tek zhvillimi i aftësive digitale dhe një nisma që përmenda më parë, pikërisht programi i kodimit është në përputhje plot me principet e strategjisë. Synon gjithashtu rritjen e mundësive për punësim të denjë për gratë dhe burrat, si dhe një tjetër politikë që ka prioritet maksimal është zbatimi i programit të garancisë rinore, nëpërmjet cilit nënkuptohet që të gjithë të rinjtë deri në moshën 29 vjeç, brenda 4 muajve pas regjistrimit si të papunë, do duhet të përfitojnë një program të veçantë. Referuar këtij programi, janë ndërmarrë një sër masash dhe brenda 3 muajorit fundit të këtij viti synojmë të fillojmë pilotimin nëpërmjet zyrave të punës, por në këtë kuadër kemi ndërtuar edhe politika të reja të nxitjes punësimit që do të jenë të dedikuara për këtë kategori. Mundova të jem shterues, nuk e di nëse ka